Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів і слухачів громадського радіо. Це Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених доступу до правосуддя, функціонуванню системи безоплатної правової допомоги правам людини. Ми гостюємо в Одесі і сьогодні будемо представляти історію юриста і клієнтки. І я вітаю в студії Володимира Смирнова, начальника відділу представництва 2-го Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і клієнтку центру пані Любов. Вітаю вас студії. Ми будемо говорити про виплату аліментів не для дитини, як переважно більшість людей цим асоціює питання аліментів. Ми будемо говорити про те, що і людей похилого віку потрібно підтримувати, потрібно забезпечувати і матеріально підтримувати їхнім дітям. Це не така типова тема для розмови, але от, пані Любов, напевно, питання перше до вас. От як можна змалювати вашу ситуацію, чому довелося звернутися до центру і просити про правову допомогу?
У мене вийшлося неприємності з сином. І мені, я обратилася в міліцію, не допомогла.
А неприємність от якого характеру?
Рішили, що мене можна виселити з квартири.
А, тобто він агресивно намагався з вашого будинку вас виселяти?
Так, виселяти. І стали мені неприємності робити. Забирати ключі, виганяти з квартири. Я обратилася в міліцію. Мені не допомогли.
А приїхали бодай на виклик?
Так, приїжджали, визивали мене, тому що неодноразово він мене ізбивав.
А що вони говорили, пані Любов? Дійсно, це фізичні дії, це насильство, це заборона жити в своєму будинку. Тобто, очевидні є речі, котрі навіть не потребують додаткового доведення. Чому вони буде не розглядали вашу справу і не дивилися на вашу ситуацію?
Вони буде не розглядали цю справу, тому що знайшли спільну мову з участковим, так скажемо.
А участковий що їм пояснював?
Їм пояснював чому ви не можете купити квартиру і розійтися.
А, тобто вони говорили, що ви маєте самі вирішити ці проблеми?
Так, ці питання і все, і дайте йому квартиру.
А от ви говорите, що він насильство до вас вчиняв, чи на виклики стосовно цього приїжджала поліція і що вони говорили?
Приїжджала поліція і рішення ніякого не приймали.
Навіть не фіксували чи фіксували?
Ні, фіксували, тому що я знімала побої і все. Є рішення, все, ніяких питань не рішалося, нічого не рішалося.
І скільки ось це тривало, от така його поведінка стосовно вас?
2 роки.
І це, тобто, щоб було зрозуміло, це квартира, вона у вашій спільній власності, його і вашої,
так,
чи як?
Так, у нас вона приватизована на 4. Я, чоловік, і дочка, і син.
І в цьому при цьому проживаєте ви і ваш син, так?
Син і дочка з дитиною. Нас
4.
8 чоловік.
8 людей мешкає в квартирі.
Так, в 3-комнатній квартирі.
А чому він, власне, до вас саме так
поставився? Так рішив, що це моя квартира.
А доньку не чіпав, так? При тому всьому?
Ну, доньку теж були проблеми.
Теж були проблеми.
Да. Він її дуже там пару разів.
Тобто він, в принципі, хотів, щоб вас там не було?
Так, щоб мене було, бо невістка захотіла своїх батьків забрати з села.
До цієї квартири
перевезти? Так,
перевезти.
До цієї квартири. Чоловік отримав квартиру, а ми вже не треба. Вона йому поставила
умови такі, що він має поставитися так до вас. А от що, коли поліція абсолютно на це не реагує, ви розумієте, що виходів не так багато?
Так, виходу не було. Я не знала, куди навіть мені піти. Мені просто підказали, що обратитися в правову допомогу.
І ви, коли прийшли, ви знали, як формулювати вашу проблему? Тобто, що ви сказали, коли прийшли в центр?
Ні, я не знала, як мені сформулювати. Я прийшла і мені тут підказали, як це зробити все. Оформити. Вони мені прийняли заявлення, написала заявлення, Ну, сказали, які документи треба зібрати. Я зібрала документи. І ми почали це, вони завели діло там, чи як це сказати.
І зафайлували і да, почали формували, рухати да. цю потрохи справу.
Да,
от хочу запитати якраз у Володимира, ну от яка ситуація, так, людину з власної хати витискає син різними методами, так, і очевидно, людина навіть звертається в поліцію, поліція приїздить, нічого не змінюється, так? І людина може розгубитися і не знати, що їй далі робити, в принципі. Навіть як сформулювати, з чим можна допомогти, яка потрібна допомога. А що тут важливо знати, коли людина стикається з подібними ситуаціями, коли з її житлової площі намагаються витиснути, на що людина має право, які документи їй потрібно збирати і загалом, що робити в такій ситуації з правової точки зору?
Доброго дня. По-перше, на що слід звернути увагу, що якщо особа має право власності на житло або на частку цього житла, ніхто її не може позбавити цього житла. І в даному випадку, в ситуації пані Любові, це особлива ситуація, оскільки там було домашнє насильство. Це така категорія осіб, які потребують додаткової правової допомоги. Також хочу звернути увагу, що буквально з січня місяця ці особи мають право на правову допомогу. Їм не потрібно надавати якісь додаткові документи до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги. Їм лише потрібно надати підтвердження, що вони звернулись до поліції з цього приводу.
От цього достатньо, так? Щоб цього підтвердити, достатньо, що так, ти звісно. Протерпіла від так. домашнього насильства, так. достатньо просто показати, щоб заяви викликала поліцію, заяви фіксувалися.
Так, так, це буде підставою для надання правової допомоги, щоб особі надали правову допомогу в межах справи щодо насильства щодо неї. Це дуже такий крок назустріч людям, які потерпають від домашнього насильства. І, звісно, ми сподіваємося, що це допоможе багатьом людям, які не мають можливості через якісь, можливо, суб'єктивні або об'єктивні речі збирати довідки, і вони одразу зможуть отримати правову допомогу. Щодо пані Любові, так, там було присутнє домашнє насильство, вона звернулася до нас з спеціалістами центру була надана правова допомога, було складено позов до суду, в тому числі було використано ті матеріали кримінальної справи, а саме це зняття побоїв, це експертиза, що були нанесені тілесні ушкодження.
Давайте трохи назад так. повернемося. Ви вже сказали про позов і про кримінальну справу. Кримінальну справу хто із яких підстав відкрив? І стосовно позову, який предмет позову? Щоб наші слухачі і слухачки не заплуталися, бо це дві різні ніби речі, треба це прояснити.
Саме пані Любов, вона зверталась неодноразово до поліції, було відкрито саме дві кримінальні справи. Спочатку, це ще в 2016 році, також була проведена експертиза, друга експертиза була проведена вже в 2017 році, на час, звертаю увагу, вже після того, як позов було подано. І саме ці звернення, після того, як особа звертається до поліції, поліцейський, це слідчий, має направити особу для зняття побоїв, для проведення експертизи. Тобто, чим раніше це буде зроблено, тим ефективніше можна буде надати допомогу особі, оскільки сліди насильства, вони можуть бути наявні лише в перші дні, так, після вчинення якихось дій.
Але пані Любов сказала, що поліція не реагувала. Тобто вони не повідомляли пані Любов, що вони реагували, щось там вже відкривали кримінальну справу. Чи в принципі тут просто трохи недорозуміння роботи поліції, просто вони, можливо, не інформували?
В даному випадку поліція. Так, вони зробили перші кроки, які вони мали зробити відповідно до законодавства, це проведення експертизи вони зробили. Але щодо подальших дій, це вручення підозри, це передача справи до суду, цього зроблено не було.
Тобто вони зупинилися на стадії того, що приїхали на виклик, зафіксували, відправили людину на судову медичну експертизу, а далі це законсервували, правильно?
Так, так.
Що ви тоді зробили, щоб підштовхнути їх до того, щоб вони йшли далі?
В даному випадку з нашої сторони були зроблені відповідні процесуальні дії. Це підготовлена заява на підставі тих матеріалів поліції, це експертизи, заява до суду. В цій заяві позовній було вказано на те, що особа зазнала страждань, бо було причинено їй шкоду, і тому вона має право на відшкодування цієї моральної шкоди. Крім того, оскільки також син не утримував пані Любов, тобто він не виконував свій синівський обов'язок, в цій позовній заяві було вказано також ще одна вимога – це стягнення аліментів на її утримання.
А от давайте ширше поговоримо про синівський обов'язок. Не зовсім, напевно, люди усвідомлюють, що це. І загалом, хто може претендувати, як це можна трактувати з точки зору права. Чи повинні абсолютно всі підтримувати своїх батьків, котрі є пенсійного віку, або ж мають інвалідність, зокрема. Тобто, от як це працює?
Нормами сімейного кодексу закріплено, що діти зобов'язані утримувати своїх батьків непрацездатних, тому це є загальна норма. І тому потрібно виходити з кожної ситуації індивідуально. Тобто в даному випадку, оскільки пані Любов була непрацездатною особою, вона, крім того, є особою з інвалідністю, то вона має право отримувати цю допомогу від сина. Проте син ніякої допомоги не надавав. Це може бути допомога не лише матеріальна, це може бути допомога по господарству, фізична, оплата рахунків. Проте в даному випадку жодної допомоги не було.
Ми продовжуємо говорити з Володимиром Спирновим, начальником відділу представництва 2-го Одеського місцевого центру знання безоплатної вторинної правової допомоги і клієнткою центру пані Любов'ю. І ми вже проговорили про те, що син намагався витиснути матір з власного житла і, в принципі, не виконував своїх синівських обов'язків по утриманню матері і так само вчиняв до того всього домашнє насильство. І щоб розібратися в подальшому, в кількох таких юридичних діях, і це кримінальна справа, це судово-медична експертиза, це, зрештою, позов. От, Володя, можна детальніше, позов, він складався з кількох вимог до суду, чи загалом, що ви просили суд?
Позовна заява складалась саме з двох вимог. Це стягнення аліментів на утримання непрацездатної матері, а також стягнення моральної шкоди, завданої саме насильством.
А в який спосіб тоді вирішити питання стосовно того, щоб припинилася дія з виштовхування матері з її житла? Тобто, як взагалі можна формулювати цю вимогу, що, в принципі, з тим нічого не можна зробити, а треба діяти от з точки зору утримання сплати аліментів і з точки зору, щоб домашнє насильство було припинено? І людина за це теж несла відповідальність, зокрема, фінансову.
Як я вже казав, центрами зараз надається допомога правова жертвам домашнього насильства. Вона полягає в тому, що надаються безоплатні адвокати, які можуть надавати саме в кримінальній справі допомогу. Тобто, в першу чергу особі необхідно звернутися до будь-якого центру з надання безоплатної правової допомоги, де їй буде надано адвоката, який зможе, так сказати, підштовхнути поліцію до виконання своїх обов'язків саме з кривдником, щоб вони довели кримінальну справу до кінця, а не заморожували її на стадії лише початку.
Пані Любов, от зараз яка ситуація? А син припинив просто поводитися з вами так, як, ну, зазвичай оці два роки він поводився?
Так, зараз він вже так не діє після суду. рішення суда було, і після суда как бы он немножко успокоился.
Але проживаєте, ви продовжуєте проживати разом, так?
Проживаємо ми.
Але на нього це вплинуло, тобто судове рішення на нього вплинуло, і він принаймні не вдається до фізичного насильства чи до образ, взагалі у цього ніби немає поки що, так?
Так, да. Поки я так.
А, Володю, а от сам судовий розгляд, як відбувався? Тому що ми вже почули, що, очевидно, є судове рішення. А як взагалі відбувався цей судовий розгляд? І яким було рішення суду, яке ніби, зараз за словами пані Любові, її син виконує, принаймні не порушує?
Судовий розгляд, в даному випадку суд розглядає справу за наявними матеріалами. При поданні позовної заяви були надані документи, які підтверджують матеріальний стан пані Любові, а також підтвердження, що вона зверталась до поліції саме зі своїми проблемними питаннями щодо дій сина щодо неї.
Кого викликають судове засідання?
Судове засідання викликають, це в першу чергу, позивача та відповідача. Також можуть бути викликані свідки, якщо вони наявні. Саме в цій справі суддя оцінив всі наявні докази, йому не потрібно було вислуховувати якісь додаткові пояснення свідків.
А що говорив відповідач?
Він в судове засідання не з'явився. Це, звісно, також зрозуміло, що з психологічної сторони, можливо, для відповідача, як для сина, він розуміє зі своєї сторони, що він не правий, тому він не виявив бажання брати участь у судовому засіданні, тому справа була розглянута без його участі.
А він письмову заяву стосовно своєї неприсутності подавав? Чи як взагалі суд розглядав цю справу у відсутності відповідача?
Суд може розглянути справу за відсутності відповідача, якщо він не з'явиться в судове засідання та не повідомить про причини неявки. В даному випадку він в судове засідання не з'явився та про причини неявки не повідомив. А тому суд мав цілком законне право захистити права позивача та розглянути справу без участі відповідача.
Які документи, що окрім всього іншого, розглядалися, крім майного стану, крім стану здоров'я, крім копій, напевно, заяв, які подавалися до поліції, або ж суд витребував кримінальну справу? Тобто, що мало значення для суду?
Мало значення для суду саме ці документи, а також експертиза, яка була проведена в рамках кримінального провадження.
А от експертизу, а власне самі матеріали подавали вже поліція свого боку, чи суд вимагав ще додаткової експертизи, наприклад? Тобто як людині бути впевненою в тому, що цей документ буде в суд подано зрештою, і ким?
Сторона саме позивача, тобто представники Центру безоплатної правової допомоги надавали ці документи після того, як вони були отримані з поліції.
А поліція була присутня на судовому засіданні, її представники чи ні?
Це не є обов'язковою вимогою в даному випадку, і представники не були присутніми.
І от далі рішення. Що було зазначено в судовому рішенні і загалом теж от в цих взаєминах, коли це все відбувається в одній родині? І коли відповідач не з'являється на суд, тобто він може навіть і не знати, так? Ну, це рішення ухвалилося чи не ухвалилося, що це рішення ставить перед ним як вимоги. І тобто от як діяти далі людині, котра повертається в своє житло, маючи оце рішення суду, і як далі відбувається оцей процес інформування людини, що є рішення суду, для деяких людей воно достатньо вагоме враження справляє, і вони припиняють, хоча б з різних там мотивів, так, різна психологія в людей, вчиняти те, що вони раніше вважали за нормою. І чи людина виплатила те належне стосовно аліментів утримання і допомоги матері, і стосовно відшкодування моральних збитків за спричинене домашнє насильство?
Позовні вимоги були задоволені частково. Щодо вимоги про стягнення матеріальної шкоди, вона була задоволена в повному обсязі. Тобто всю вимогу, яку ми заявляли, вона була задоволена. Щодо стягнення аліментів, суд задовільнив цю суму на 50%. Тобто він врахував те, що на час розгляду справи не було підтверджено офіційних відомостей, що відповідач працював офіційно. Тобто у випадку, якщо будуть якісь підтвердження, що він би працював, була б можливість стягнутися саме частину його заробітку. В даному випадку суд розглядав стягнення аліментів у розмірі 50% від прожиткового мінімуму.
Пані Любов, син виплачує вам цю суму от після того, як було ухвалене рішення суду, чи не виконує його в цій частині?
Ну, в даний момент він ще не виконує, тому що він звільнився з роботи, офіційно був оформлений.
А звільнився після того, як рішення суду побачив?
Так, да, побачив рішення суду і частково у нього почали удержувати зарплати. І він уволився з роботи. І тепер він офіційно робить.
Але це не фіксується в документах,
це
так?
Це не фіксується в документах, так. Да. І исполнительна служба поки що, от этот місяць у мене, як би, нет, не оплачена. Ну, я ще не зверталася до исполнительної служби, не знаю дальніше, що буде там.
А от як, Володимире, треба чинити, коли людина, ну, скажімо, свої фінансові зобов'язання не виконує, ігнорує або винаходить методи, як можна уникнути виконання? Ну, наприклад, звільнився дійсно з роботи, ну, тобто ніде не працюю, так? Нема з мене що брати, хоча може працювати, і це ніби всі знають, але все одно ніхто не отримує нічого з його заробітку.
В даному випадку, якщо відповідач не буде виконувати рішення суду, позивач буде мати цілком законне право звернутись з заявою до поліції щодо невиконання рішення суду. А відповідач буде притягнутий до кримінальної відповідальності через невиконання рішення суду. Це буде мати додатковий стимул для того, щоб відповідач виконав рішення суду.
А що робити, якщо, наприклад, відповідач, тобто син пані Любові, вдасться знову до домашнього насильства, до погроз? Чим можна убезпечити себе в даному випадку? Чим, можливо, це буде спрощена система для пані Любові? Можливо, доведеться вдаватися до обмежувального припису, котрий не пустить його на територію квартири, зокрема. Чи в якийсь інший спосіб обмежити його цей негативний вплив і насильство? Коли ми вже маємо на руках рішення суду, яке і підтверджує те, що всі подібні дії відбувалися.
Так, звісно, якщо відповідач продовжить вчиняти насильницькі дії щодо пані Любові, то вона буде вимушена звернутися за правовою допомогою для того, щоб їй допомогли у вирішенні питання щодо надання обмежувального припису та обмеження спілкування з нею, щоб син не міг вчиняти ці дії.
Дякую. Залишається тільки побажати, щоб у фінансову частину своїх зобов'язань відповідаючи син пані Любові виконував, щоб не вдавався до домашнього насильства, тому що це дійсно питання дуже болюче для соціуму і для людей в нашій країні. І зрештою добре, що знаходиться або деякісь правові методи покласти цьому край. Нагадую, що ми гостюємо в Одесі, це Ген справедливості, і спілкувалися ми з Володимиром Смирновим, начальником відділу представництва другого Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і клієнткою центру пані Любов'ю. Почувайтеся захищеними.